A ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Tek što je uspeo da ubedi predsjednika Putina da je put u Kazanj dobra vest, ali za potpredsjednika vlade Vulina, šefa države Vučića je na samitu sa dvojicom lidera sličnih političkih preferencija sačekala vest da je naredni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju socijaldemokrata Tonino Picula. Ovaj izbor, koji je Vučić komentarisao kao jasnu poruku, dolazi u trenutku kada je opšte mesto postalo kako Evropska unija podržava autokratsku vlast zbog litijuma i kako je napustila demokratsku javnost koju je podržala pre 10 meseci nakon suštinski pokradenih izbora. Moj današnji gost je nedavno rekao da spoljnopolitička stolica na kojoj sedi Vučić ima klimave nogare i da je pitanje trenutka kada će centri na zapadu početi da se bave njegovim ruskim zakulisnim igrama, odnosno kada će se preliti čaša Putinovog strpljenja. O ovome razgovaram sa Dragomirom Anđelkovićem, političkim analitičarem, koji je po profesiji istoričar. Dobro jutro i hvala što ste ovdje.
Hvala vama na pozivu.
Da počnemo od ovog izbora Tonina Picule. Vučić nije krio, čini mi se, nezadovoljstvo kada je rekao shvatili smo poruku. Predsjednica Skupštine je ponovila sličan komentar na društvenim mrežama. Toninu Picula je žestoki kritičar, inače socijaldemokrata, žestoki kritičar aktuelne vlade Srbije. Da li mislite da u tome ima nekog smišljenog, neke, kako da kažem, namere da se drži ravnoteža? S jedne strane, Evropska komisija podržava vladu u Beogradu zbog litijuma, zbog, ne znam, Kosova, zbog ovog, zbog onog, a sa druge strane, evo, u Evropskom parlamentu dobijate kritičare.
Pa mislim da su stvari negdje na sredini. U smislu, Evropski parlament donekle funkcioniše autonomno. Ne mora to da znači da postoji dogovor na nivou Evropske unije. Mnogo puta Evropski parlament nastupi na način koji je suprotan onome što radi Evropska komisija, ne uvej sa nama. Ali, ipak mislim da postoje neka precizna podešavanja, dogovor između političke elita, pa i oni ljudi unutar Evropske unije koji podržavaju Vučića ipak shvataju da je potrebno da ima jednu vrstu zazora, da ima opomenu, pa onda Picula je bio dobar za tako nešto. Znate, za Vučića nije problem da ga neko kritikuje. Njemu kritika i odgovara, već je pitanje kakva je kritika. On sa HDZ-om u Hrvatskoj ima jednu vrstu dogovora. Da se međusobno napadaju, da su nacionalisti, da su ekstremni borci za nacionalnu stvar.
Četnici i ustaše i to.
I dižu u svom biračkom telu rejting. I to je igra koja njemu odgovara. Za njega je najgore kad mu neko kaže izdao si Kosovo, radiš šta ti neko naredi iz Vašingtona. To njega boli jer njegovi birači se onda zapitaju. A kad mu neko kaže ekstreman si u nacionalnom pogledu, njemu je to izvanredno. E sad, s Piculom će biti problem jer će on pričati o kriminalu, o litijumu, o mnogim stvarima.
Prva izjava mu je, sad samo da dodam, prva izjava mu je bila u kontekstu toga da će insistirati na usklađivanju spoljnopolitički bezbednosne politike sa Evropom, što čitamo Rusija.
Znate, to može Vučiću da pravi određene probleme unutar Evropske unije, ali ne može ipak prevelike, jer oni ljudi koji donose odluke dobro znaju šta on radi i puštaju ga da to radi. Njima nije bitno. Čak i da je on otišao na summit BRICS-a, ne bi on dobio prevelike packe. Njima je važno šta on daje.
Da, a zašto onda nije otišao?
Ja mislim da se on plaši pre psihološki iracionalno odlaska u Rusiju i susreta sa Putinom. On je svestan da on njih više laže nego Zapad. Zapad laže u nekoj meri, Ruse laže u nekoj meri, nas najviše laže, ali u toj igri opšteg spinovanja mislim da se ipak on malo pribojava da ode u Rusiju. Iracionalno, neće njemu niko ništa uraditi, ali mislim da je to pre njegov strah, a naravno svestanje će mu neko na Zapadu i zameriti. Drugo, javno mnjenje zapadno ne funkcioniše na način da neko pritisne dugme i da u potpunosti usmeri sve tokove. Tako da on je svestan da javno mnjenje zemalja kao što Estonija, Poljska i tako dalje, ako se digne protiv njega previše, to će se odraziti na političke tokove.
Ali to kad kažete, to laže ovamo, laže onamo, dakle, niti je rusko rukovodstvo, niti kinesko rukovodstvo, niti nemačko rukovodstvo ili francusko, neki polupismeni kreteni koji sede tamo i sad može da ih se laže kako ko. Znači, kada to komentarišete, onda je on ili genije ako sve to laže, Ili nešto nije u redu sa njima. Ne znam šta je treće.
Mislim da je u redu sa njima i da on nije genije, nego da Srbija je bogatija zemlja nego što mi mislimo. On svakome nešto daje. Znate, on laže, pa onda svoju laž plaća. Amerikancima daje Kosovo, bitno im je da tu priču zatvore sada, da definitivno se Srbija odrekne Kosova na neki način priznaga. To je bitno mnogim unutar Evropske unije. Projekat Rio Tinto, znači njima daje geopolitičke ustupke, odnosno neke ekonomske do kojima je stalo. Rusima, ja pretpostavljam, nemam nikakve dokaze, ali pretpostavljam da ljudima iz ruske elite on pomaže oko sklanjanja novca, izbjegavanja sankcija. Mislim da Vučić sa svojom grupacijom ljudi koji se bave političkim biznisom jako dobro zna kako funkcionišu tajni tokovi novca i da on tu odrađuje neke stvari. Na zapadu mu donekle to tolerišu iz prostog razloga što su svesni da daje Kosovo. Kinezima je dozvolio da se bave ovde rudarenjem kako ne mogu u Somaliju.
Ali pazite ovo, on nije suštinski narušio odnose sa Putinom, poslao je tamo delegaciju, ako o tome govorimo. Pre ne znam koliko nedelja je potpisao Dubrovačku deklaraciju, treću po redu, koja je sličan tekst ima. Imamo i Atinsku i Tiransku deklaraciju Summit Zapadni Balkan Ukrajina, u kojima piše da je reč o agresiji, da treba za ratne zločine kažnjavati.
I još više.
I tako
Srbija
dalje.
Koja nije član NATO pakta, apeluje na NATO pakt da primi Ukrajinu.
Šta god, znači, to a nije narušio. To znači da ipak on ima neku argumentaciju koju mi ne možemo da dokučimo.
Ja nisam siguran da je to argumentacija. Znate, on digne ulog na jednoj strani i digne na drugoj strani. I onda daje neke ustupke. Mi ne znamo kakve on ustupke čini, na primjer, oko NIS-a. Da li se preko NIS-a kupuju neke stvari za naftni sektor koji Rusiji treba. Mi ne znamo kakve na bezbednosnom planu daje ustupke ruskim službama. S druge strane, kad se radi o zapadnjacima, evidentno je da oružje naše, odnosno granate, rakete se isporučuju preko posrednika Ukrajini. Znači, on digne ulog na jednoj strani, a onda digne još više na drugoj strani i ta trka dizanja uloga u jednom momentu mora dovesti do pucanja. Kada će se to desiti, ne znam, ali je nemoguće večno dizati uloge. Znate, on Srbiju tretira kao koloniju iz koje izvlači nešto što daje onima od kojih zavisi njegov opstanak. Ali
a šta treba da radi po vašem sudu?
Pa prva i osnovna stvar, znate, spoljna politika je nastavak unutrašnje politike. Kakva je Vučićeva unutrašnja politika? On ovu zemlju doživljava kao da je feudalni vladar kome je deda ostavio i onda iz nje gleda da izvuče sve šta mu treba. Znate, projekat Expo je njegov privatan projekat. Rio Tinto je njegov
posao. Dobro,
ali
drago mi, gde mi treba da idemo na spoljnom planu? Gde? U kom pravcu?
Mislite da nemamo Vučića? Jer pazite, ako imamo Vučića, on nigde ne ide na spoljnom planu. On bavi se geopolitičkim šibicarenjem da bi mogao što duže da vlada ovako kako vlada na unutrašnjem planu, da bi mogao da ovu zemlju tretira kao svoj posed. I svakome nešto plaća. Znači, s Vučićem nigde ne idemo. Mit je da se ide ili ne ide na drugu stranu, već se samo daju i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani ustupci. E sad, da nemamo Vučića, znate, osnovna stvar svake države je njen ustav. Ustav u Srbije piše da je Kosovo deo ove zemlje i mi moramo da ga branimo. Znači, balansiramo, ali na pravi način balansiramo da imamo što veće koristi na svim stranama, a ne da ima samo vlast korist. Znate, ovde se balansira...
Sad, a kako bismo mi sad branili Kosovo u 2024. godine posle svega?
Pa ne bi došli do 2024. Znate, da nismo imali ovakav pristup. Ne zaboravimo, mi smo 2012. ili do 2016. čak potpuno kontrolisali sever Kosova. Nismo trebali nešto da uzimamo. Mi smo ga kontrolisali isto kao i Vranje. Do 2016. Vučić je davao jedan ustupak, drugi, treći ustupak, ukinuo je sve srpske institucije i na kraju civilnu zaštitu koja je bila jedna vrsta vojno-policijske formacije koja je branila sever Kosova i prepustio ga Albancima.
I vama je sad, kada to kažete, ja to razumem, ali samo da pojasnimo, vama je jasno da Albanci ne žele sa nama da žive, i da tretiraju dvogodišnje ubijanje 10 ili 11 hiljada njih kao problem da se uklope u bilo kakav sistem koji Srbija može da pomoći.
Popis žrtava koji je napravljen ne pokazuje da je ubijeno jednostrano 11 ili 12 hiljada Albanaca, ubijeno je veliki broj Srba. Znate, to nije bilo jednostrano ubijanje.
To su oficijalni podaci kojima se operiš.
Oficijalni podaci, ali samo da vam kažem, ako pogledate ubijene Albance, vi vidite da je nemali broj Albanaca pripada u srpskoj policiji i srpskim strukturama. Mi ne možemo tamo da delimo ljude na Albance i Srbe, Gorance.
Znam, ali ja govorim o periodu kada više niko od Albanaca nije sedao u srpskim strukturama.
Da vam kažem, bilo je do samog kraja Albanaca, pogledajte Albance katolike kojih ima 5%, da. Bili su u srpskim vojnim strukturama do samog kraja.
Ne, ali samo je to teza, dakle, ali, kada to kažete, je li jasno da oni neće da žive naravno, sa nama, jasno, ni na koji način?
A je jasno da Srbi na severu Kosova, gde su 98% stanovništva, ne žele da žive pod prištinskom vlašću, po istom argumentu. Albanci...
Ti isti glasaju za ovo što vi kažete da je prodaja, izdaja i protiv ustava.
Mi ne znamo da li oni glasaju. Mi samo znamo da tamo postoje batinaši pod kontrolom SNS-a i Srpske liste, da su ti ljudi dovedeni u egzistencijalnu situaciju, da nema nikakvog biznisa, dobijaju nešto iz budžeta Srbije koje jednu vrstu socijalne pomoći da opstanu. Znači, oni su ucenjeni ljudi. I ne možemo kažemo da glasaju dok ne vidimo to. A što se tiče Kosova, znate, Vučić je dao Kosovo protivno ustavu Srbije da bi platio danak Zapadu, kao što Rusima daje neki drugi danak. To je to. On svakome nešto da da bi opstao.
Pa da, ja sam samo ne mogu da smestim u kontekst kako se to prodalo Kosovo.
Pa evo, Ustav Srbije kaže 114. član da predsjednik Republike Srbije je dužan da svim svojim aktivnostima štiti teritorijalni integritet Srbije po pitanju Kosova i suverenitet Srbije.
Dobro, on nije realno priznao Kosovo. 23. Mi smo izgubili ratove. Procesi su otišli.
On je u svoje ime priznao Kosovo. Republika Srbija nije to ratifikovala. On je u svoje ime priznao Kosovo. Pogledajte februar 23. godine u Briselu, gde prihvata francusko-nemački plan i u prvom i drugom članu tog plana stoji da mi regulišemo odnose s Kosovom.
I dobrosusedske i tako dalje.
Povelja Ujedinjenih nacija reguliše odnose između suverenih država. Mi govorimo o povelji Ujedinjenih nacija. Vučić to prihvata. On u svoje ime, kao predsjednik države, krši ustav.
I sad, okej, niko se ovde, znači, makar ne masovno, nije protiv toga pobunio. Niti tamo.
Pa mene čudi, znate, mi živimo u spin diktaturi gde Vučić veliki deo javnosti hipnotizuje, ljudi nemaju pojma šta on radi. Veliki deo ljudi odsečen je od svih drugih izvora informisanja osim njegovih i nemaju pojma. On daje Kosovo, oni misle da ga brani. On uradi nešto što je protiv nacionalnih interesa i tvrdi da je patriota i dobija aplauz. Znači, ali mene čudi Evropska unija, znate.
Šta vas čudi?
Evropska unija je s nama otvorila 23. poglavlje. 23. poglavlje govori o vladavini prava.
Tako je.
A oni bi morali da pođu od toga da predsjednik Srbije mora da štiti ustav Srbije. Ne može da ga gazi. Ako žele da damo Kosovo, onda od nas traže da održimo referendum i promenimo ustav. Dok ovaj ustav postoji...
Znam, ali oni polaze od kapitulacije 99.
Ali sačekajte, onda ne mogu
od
da
pregovora...
U tom slučaju ne mogu da pregovaraju sa Srbijom o vladavini prava. Znači, njihova tekovina je vladavina prava, a od naših vlasti očekuju da gaze pravo. I znate, to nema kraja. Ako se Vučiću toleriše da daje Kosovo...
To je sad pitanje dva principa. Samoopredeljenje, Albanci Albanci ne žele sa nama da žive.
A ne žele ni Srbi na severu Kosova žive sa Albancima.
Pa, razumem, ali to je cijela priča. Cijela je priča da oni misle da smo mi, da je Srbija njih tlačila, što i jeste, da ih je proterivala, da ih je ubijala, to se sve dešavalo.
Kao što su oni proterivali Srbe.
Pa znam, ali oni su bili u manjini.
Pre toga su držali vlast na Kosovo. Ali to je druga priča.
To je druga tema, tako je.
Mi ovdje pričamo o pravnom sistemu. Evropska unija ne poštuje vladavinu prava i ako pregovara s Vučićem koji je diktator, koji gazi sistem pravni svoje zemlje. Jer znate, kao što gazi pitanje teritorijalnog integriteta, on sutra može se proglasi za doživotnog predsjednika, da promenimo ustav, da proglasi se za doživotnog predsjednika, da uvedemo naslednu republiku kao u Siriji ili u Azerbejdžanu.
To je pitanje da li će mu to građani i građanke dozvoliti.
Jeste,
tako?
To je pitanje, ali to je pitanje i onih koji sa strane sa njim igraju razne igre.
Dobro,
a svi
ali
igraju,
da li je, da se sad vratimo na početak naše teze, da li onda ako čujemo da je izvestilac Picula, da taj srojteni socijalno-demokratske grupacije kaže da Evropska ima unija problem sa vladom Srbije jer se suočavamo sa problematičnom vladom sa stanovišta vlada, ovo o čemu vi govorite, vladavine prava, ljudskih prava, demokratije. Da li to znači da ipak Srbija je pod kakvom takvom, uslovno rečeno, kontrolom te organizacije sa kojom je u ugovornom odnosu, da podsjetim?
Pod nekom vrstom nadzora. Da li je to kontrola, da kontroliš Vučića, onda verovatno ne bi mogao pre neki dan da otme Ljubomira Stefanovića, vojitelja Slavija Info i urednika, bi ga je kidnapovala. Znači da smo pod kontrolom, to se ne bi desilo. Mi smo pod nekom vrstom nadzora. Znate, ovo što ste malo prepomenuli i Picula šta je rekao, okej, njegovo je pravo da priča o spoljnoj politici, ali ako hoćete Vučića da pritisnete, ne pričate nešto što će on zloupotrebiti u svojim medijima da se predstavi kao patriota. patriota. On će ovo sada predstavi kao, eto, mene napadaju zato što neću da se okrenem od Rusije, što branim srpske nacionalne interese. I njegovi mediji će predstaviti to kao da je on nekakav borac za srpstvo, a zapravo ga gazi. Njega treba tući za kriminal, za Sky aplikaciju, za nepoštovanje pravnih nekih osnovnih principa kad se radi o građanima, za krađu na izborima. To su teme univerzalne koje objedinjavaju ovu naciju. Svako normalan vidi da mi živimo u jednoj vrsti spin diktature. Ne treba se delimo. Znate, kada uspostavimo normalan sistem, onda ćemo pričati o geopolitici, o takvim stvarima. Sada pričamo o banalnim stvarima, o krađi.
Da. I sad, pomenuli ste ovaj slučaj sa novinarom Srbija Info i Biom. To nije jedini slučaj.
Slavija Info.
Izvinjavam se, Slavija Info.
Nije, bilo je takvih slučajeva više.
Bilo je takvih slučajeva više, bilo je privođenja poljoprivrednika na razgovore, na upozorenja, bilo je privođenje aktivista ekoloških takođe. I sad, da li u tome vidite, kako da kažem, zaoštravanje ili je to način koji je postojao i ranije, samo je nastavljen vladanja?
Pa mislim da jeste zaoštravanje. Znate, spin diktatura se definiše kao model vladavine na osnovu laži, prevare, manipulacije, ali bez direktne primene zastrašivanja. Sad Vučić ide jedan korak dalje. Znate, nisu ti ljudi likvidirani, nisu ti ljudi zatvoreni na duže vreme, ali su privedeni. Počinje zastrašivanje jer se suočio sa nečim što nije računao. Pitanje je litijuma. Čak i njegove birače uzdrmalo. Ljudi se plaše. Isti ljudi koji će okrenuti glavu, ne znam, od Kosova ili vladavine prava, neće okrenuti glavu od litijuma jer misle da će im biti kućni prag uništen. Znači, njegovi birači se plaši. I on sad počinje da primenjuje represiju da bi taj svoj sistem, spin, malo podigao na viši nivo. Ne sme, srećom, ipak zbog Evropske unije. Ja sam evroskeptik, ali ovde sam i tekako svestan.
A zašto ste evroskeptik ako je Evropska unija u suštini savez demokratskih država sa svim njihovim manama, demokratskih parlamentarnih država?
Pa znate, ja sam u jednoj svojoj knjizi pre 17 godina objavljena Srpski nacionalni mazohizam od jugoslovenstva do evroatlantizma iz 2008. baš to pitanje objasnio. Počinjem knjigu sa odnosom prema Evropskoj uniji gde kažem da ja nisam protiv ulaska u Evropsku uniju, ali kao Slovenci što su ulazili u Jugoslaviju. Imate uvek svoj interes na prvom mestu i u svemu gledate sredstvo da vama bude bolje. Jedan realističan, pragmatičan odnos. Kod nas postoji zaluđivanje sa svih strana. Mi smo ili fanatično za Evropsku uniju, ili smo fanatično protiv. Mi treba da gledamo kako koristimo. Tako da ja nisam a priori protiv ulaska u Evropsku uniju. Meni samo smeta to 35. poglavlje koje je sad redefinisalo način koji nam zatvara kapije Evropske unije zbog Vučića. Znači, Vučić nije prihvatio u februaru ono što je protiv Ustava Srbije. Mi bi mogli da pričamo o nastavku eurointegracija. Sad ne znam kako to možemo.
Da, a zamislite recimo da se približimo BRICS-u gde sede Kina. Primer ponašanja Kine i njihovih korporacija, ako govorimo i o Rio Tintu, prema pravima radnika, je Linglong, pod jedan. Gde sedi Rusija? O Rusiji slušamo od Pivovarova i Karamurze, o tome kako tamo prolaze politički disidenti. Gde sedi Iran? Zamislite na šta bi mi ličili da uđemo u savez sa takvim državama?
Ali, znate, BRICS nije savez. BRICS nije ni međunarodna organizacija, BRICS je jedna neformalna mreža. To što vi gledate šta možete sa tog švedskog stola da uzmete, ne znači da ulazite savez sa tim državama. Drugo, vi se nalazite u Evropi. Treće, mi vrlo često pričamo o vrednostnim osudama, pa kažemo, ne znam, Kinezi rade ovo, Rusi rade ono. Neka oni rade u svojim kućama. To je njihova stvar, znate. Ako bi principijelno vrednostno nastupali, onda bi prvo uveli sankcije Americi, jer je Amerika bombardovala Srbiju, izvršila agresiju, uzela nam deo teritorije, a naravno da to nećemo uraditi, nismo ludi. Sami sebi bi napravili štetu. Tako i s ovim državama. Treba gledamo koju korist možemo da imamo.
Pa da li onda naš interes da uđemo u NATO? Da bi bili stabilni,
neko,
bezbedni, okruženi smo.
Ako će neko da nam vrati Kosovo zbog toga što bi mi ušli u NATO, ja ne bih rekao reč. Ako bi neko
kako da nam vrati
pa
Kosovo?
Tako što bi nam ponudili neki aranžman, makar podelu. Ali ja ne vidim da nam neko išta nudi.
Možda nismo zaslužili.
Pa pazite, ovde možda ne treba budemo baš toliko onima za koji ste gledamo šta smo zaslužili, šta nismo, jer u spoljnoj politici ne radi se o zaslugama i sposobnosti da uzmete ono što vam odgovara.
Ali,
mi smo bili nesposobni, znate, mi uvijek se pogrešno opredelimo.
Da. U kom smislu pogrešno?
Pa gledajte, kad je padao Berlinski zid, nismo shvatili da je padao Berlinski zid. Trebali smo prvi da odbacimo sve to, pa da gledamo kao najjači faktor s kojim su i Amerikanci trebali da prave deal. Baker, čuveni njegov dolazak od nas, trebali smo da pravimo neki deal. Uvek smo nekako ti koji pogrešno se
postavljaju. Imamo još pet minuta do kraja i hoću sada da se vratimo na dnevnu, kako da kažem, dnevne informacije. Da li je u ovoj najavi rekonstrukcije vlade u trenutku kada postoje taj kako da kažem, doduše šifrovani jezik kojim se obraćaju poput gospodina Đukanovića, pojedini iz Srpske napredne stranke i govore o nekim izdajnicima, o brutu, trutu i tako dalje, da li je to sa tim uvezano?
Ma ne, znate, to ima dva elementa. Prvi je, Vučić voli da drži svoje političke sluge u strahu. Ovo je peta ili deseta rekonstrukcija gde svako ko sedi u vladi treba da dođe u situaciju da mu se tresu, da mu se kolena tresu od straha, da ne zna šta će sutra biti. Znači, disciplinuje socijaliste koji se nisu pokazali dovoljno prilježni u odbrani projekta Rio Tinto. S Gašićem, koliko ja znam, njegov brat je došao u sukob, pa onda verovatno i disciplinuje Gašića. To su sad obračune među klanovima unutar SNS, verovatno oko posla, ko će da uzme EPS, ko će ovo da uzme, pa onda ta vrsta prepucavanja. Drugi element u svemu tome je zamajavanje javnosti. Znate, javnosti treba dati igre i hleba. Kad nema dovoljno hleba, onda se prebacuje težište ne igre. I sada, da će biti rekonstrukcija, da li neće biti. Kao da postoje neki politički faktori koji se sad bore i dogovaraju.
A suštinski nije važno.
Pa jedan čovjek odlučuje o svemu. Znate, ako on digne prst, u vladi neće biti bilo koga ko je sad u vladi.
I videla sam vašu tezu o tome da bi, kada je reč, govorili ste o litijumu, da bi aktivisti zajedno sa opozicijom, sad parafraziram tu vašu tezu, trebalo suštinski da organizuju nenasilan pasivan otpor. Da li sam dobro citirala?
Da, ali znate, to je i opozicija naša više puta spominja. Lutovac jednom, na primjer, naširoko o tome pričao. Pa ništa se ne uradi. Jer znate, dok god se igra po Vučićevim pravilima, on će dobijati. On ima 90% medija. On je uspeo da istrguje u ovom trenutku i sa Zapadom i sa Istokom da mu daju makar žuto svetlo za ono što radi. Ima represivni aparat. Može da pokrade izbore. Pokrade ih brutalno. Mislim, mi nemamo kamere. Bugarska je rešila pitanje krađe na izborima tako što su postavljene kamere. Kod nas se ne priča o kamerama koje bi makar direktnu krađu eliminisala. I dok se god igra po njegovim pravilima, on će se na kraju napakovati. Evo sad smo imali glasanje u parlamentu. Opozicija je fenomenalna bila. Odlično su nastupali, lepo su govorili. I šta sad? On je isterao svoje i gura po svome. Znači, mora se izaći iz njegovog sistema. Formirati slobodan parlament Srbije gde bi se svi poslanici prebacili. Ne znači da moraju. Ja razumem da ljudi moraju da žive. Ne treba da podnesu tamo ostavke, ali nek učestvuju samo kad hoće. Nek formalno se sada obrazuje slobodan parlament Srbije. Pozove se narod na selektivne blokade, od saobraćajnica do neplaćanja nekih taksi, poreza, neodazivanje, ne znam, na primjer, na određene na pozive državnih organa. Videli smo šta je pasijan otpor i na američkom jugu, videli smo nekada i u Indiji. Mnoge zemlje su to radile.
Da. Imamo još dva minuta do kraja emisije. Vraćam se na ono početno pitanje. Od četiri te klimave nogare, stolice spoljnopolitičke na kojoj sedi naš predsednik, da li mislite da će jedna da se polomi?
U nekom momentu sigurno, ali do tog momenta nismo stigli. A znate, na nama je kao građanima Srbije da motnemo tu stolicu. Na nama je da ne pustimo da on sedi na toj stolici dok se ne polomi jedna, dve, tri ili sve četiri nogare. Jer mi ćemo platiti ceh. On će nekako da se digne i da pobegne. A mi ovde ostajemo u potpuno ruiniranoj i urušenoj zemlji.
Ne, ali ko prvi mislite da će izgubiti to što vi kažete nerve?
Pa znate, teško je to reći. Znate, Vučić, za šta on hoće? On se Zapada plaši jer Zapad može da mu uvede sankcije. Verovatno njegovi ljudi imaju novac ko zna na koji mesti, a može to da bude blokirano. On verovatno ima u vidu jednog dana da ode da živi, ne znam, u Monako ili na Maltu, a ne u Vladivostok ili Peking. Znači, problem mu je to. S druge strane, Rusija imaju uticaje na njegovo biračko telo. Kad bi se sad ozbiljno ovde aktivirali. Zamislite sada Putin pozove Miloša Jovanovića i kaže podržavam stvaranje nekog novog nacionalnog bloka. To je za Vučića ozbiljna šteta. šteta. Za sada Rusi se prave...
A zar to ne bi bilo štete iz unutrašnje prilike u Srbiji?
Pa gledajte, vi imate direktnu podršku
za demokratiju.
Pa gledajte, pustite, demokratija je na nama. Da bi se mi izborili za demokratiju, mi moramo srušiti autokratsku vlast. Da bi srušili autokratsku vlast, moramo da uzmemo deo biračkog tela koji tu vlast podržava. Jedan deo birača SNS-a gleda u Putina kao u Boga. Kad bi Putin i Rusi podržali nekoga ovde, jer znate, Zapad preko, na transparentan način, preko nevladinih organizacija,
pa
preko fondova...
Pa da, ali vrednosti koje podržava Putin nisu demokratske vrednosti.
Pa dobro, znate, i Zapad vrednosti koje podržava teško da mogu da budu univerzalni demokratski ako podržavaju, na primjer, otmicu dela teritorije suverene države. Tako da je komplikovano to. Ja sam u spoljnoj politici realista, gledam šta nama koristi, a ne kakav je čiji unutrašnji sistem.
Hvala, hvala što ste bili gosti.
Hvala i vama na
poziv. Vesti televizije N1, bio ovo Dragomir Anđelković, politički analitičar. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.